naannoo dambidollootti kanneen iggitaman barattootaaf lammiiwwan kabiroo gadhiisisuuf yaalii godhu cimsee kan itti fufe ta'u mootummaan Itoophiyaa beeksiseera. Lakkoofsa barattoota iggitamanii ilaalchisee ragaaleen tamsaafaman sirrii akka hin ta'in aangawoonni sadarkaa olaanaa waajjira muummicha ministeeraarraa ibsa kennan dubbataniiru. Haalli barattoota kana mul'inatti kan hin beeksifamneef sababaan oduu hamtuun waan jiruufi ka jedhullee aangawoonni kun fudhatama dhabsiisan. Barattoota yuunivarsiitii naannoo Amaaraa dabalee jiraattota naannoo irrattillee gochi wal fakkaatu raawwatamuusaaf haleellaan sun gosa irratti kan hundoofne ta'uu ibsaniiru. Inni barattoota yuunivarsiitii Dambijolloo erga dubbatamuutti ka'e baatilee lama booda yeroo jalqabaaf waajjira muummicha ministeeraatti tuuta oduuf ibsi kennameera. Itti gaafatamaan kutaa pireesii obbo Nigusuu Xilahuun koomishinara poolisii Indaashaaw Xaasoof ministeer deettaa saayinsii fi barnoota sadarkaa olaanaa Dr. Saamu'eel Kifilee turan ibsa sana kan kennan. Aangawoonni kun haala uumame innaa ibsan dogoggora uumame jedhanillee sirreessuu yaalaniiru. Lakkoofsi barattoota iggitamanii 17 ka jedhu fakkeenyaaf ragaa dogoggoraatii jedhan. Jalqabi odeeffannoo kanaa immoo kan iggitamuu jalaa miliqxe barattuu Azmaraa Shuumiyyee yeroo adda addaatti ragaa kennite ta'uu ibsaniiru. Sadaasa 25 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yuunivarsiitii Dambijolloo irraa ka'anii karaa Gambeelaa ba'anii gara Finfinneetti imalaa utuu jiranii ishee firiyoonni ishee kan iggitaman. Ministeer deettaan saayinsii fi barnoota sadarkaa olaanaa Dr. Saamu'eel Kifilee akka jedhanitti Azmaraan kan dubbatte lakkoofsi barattoota guyyaa sana iggitamanii agarsiisa.
Gambeellaa argan wadaa kitaabaa ከጋምቤላ 30 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ
ከራ ጋምቤላ ባኔ ገረፍንስነት ኢማላውቱ ጅሩ ጋምቤላ ራፈገኝ ኪሎ ሜትር 30 ራ በከ አርጋሙፊ ሱዲ በከ ጀጠሙራ ደርገጎን ቡታኒ ንፍራታን አንስ ምልቄ ማንጉዶን ተኩነ አርጋኒ ቦሩንታ ጋፈ ጉያ ድግደኒ ጃ ኮንኮላታ ነኢርጋን ጀቹዳን ጋባሰ ከንቲቴ ኤኝ ፋቲ እስን ካን ኢግታምታን ጀቹን ጋፈታምቴ እሴ ማሌ ለኮፍስ ሸን ቱቅጠ ጃአቱሬ kana bakka ragaan jirutti dubbatte isee waliin torba yoo ta'an as erga dhuftee boodammo lakkoofsi isheen dubbatte 17 jedhan. Iggitamuun isaanii ibsamaa kan jiru namoota 17 keessaa 12 qofti barattoota yuunivarsiitii Dambijolloo ta'u kutaa galmee yuunivarsiitichaaf ministeera saayinsii fi barnoota sadarkaa olaanaan mirkanaa'u aangawoonni kun ibsaniiru. Kana kan ibsan itti gaafatamaa kutaa pireesii waajjira muummicha ministeeraa obbo Nigusuu Xilahuun.
በአጣራ ነው መሰረት በሚዲያ 17 ናቸው ተብሎ የተገለጹት እና ጥያቄ የሚቀርቡበት
ገልሜ ረጋ ዩኒቨርሲቲ ራ አጣደባፈነት ሚዲያዳን 17 ጀደሙን ከን ኢልሰማኒፊ ጋፊን ተነረጥ ያታ ጅሩ ከይሳ 12 ዩኒቨርሲቲ ቸከይሰት ገልማኒ በርኖተራ ከቱራን ተኡሳኒፍ ሸንሞ አከበረታት መቃን ሳኒ ከን ሂንጅራን ዋንተይፍ ሸናንኩን አባንታናን ለሚወን ዋንታ አኒፍ kan nuti dhaabbanneef barattoota qofaaf utuun taane uummata keenya maraaf waan ta'eef ijoollee kana dabalate qulqulleeffamaa ka jiru ta'uu ibsuu feenaa jedhan. Dhiyeenya immoo barattoonni yuunivarsiitii lama iggitamuu odeeffannoon ibsu maatiidhaaf naannoo Amaaraarraa dhaga'amuusaa obbo Nigusuun itti dabalanii ibsaniiru.
Yuunivarsiitiin tamaariiwwan jiraachuu haalaachuu gara jammaari bayyee miidiyaa yaal taqaqqasu garuu dhagmoo hulatti.
Kana malee maqaan isaanii walumaa gala kan hin tuqamneef yuunivarsiitichi barattoota kooti ka jedhetti dabalee miidiyaalee irratti kan hin tuqamne ijoolleen lama maatii bira hin geenye jedhanii kan iyyatan jiru. Maqaan isaanii hoogganaa naannoo Amaaraarraa dhaqqabee booda kan mirkaneeffachuuf innaa yaalamu dhugumayyuu barattoota yuunivarsiitichaati. Kanaaf jecha maatiin akka mirkaneeffatanittis walumaa gala innaa ilaallu sanas ta'u kana waa'ee barattootaaf lammiiwwanii 19 ta'aniiti ka dubbataa jirru. Kanaaf jecha barattoota yuunivarsiitii 17 jedhamee himame keessaa akkasumas lamammoo barattoota jedhamanii kan beeksifame keessaa walumaa gala innaa fudhan barattoonni yuunivarsiitii ta'anii kan arginu 19 keessaa immoo 10 isaanii barattoota. Kan yuunivarsiiticha biraas dhaaba qormaata biyyoolessaa biraas ragaadhaan qulqulleeffanneerra hanga yoona maatiiwwan 10 ijoolleen keenya nu biraan geenye jedhanii iyyatanii ragaan qulqullaa'aa jiraa hojiinis hojjetamaa jiraa jedhan. Iggitisuun lammiiwwan naannoo irrattis raawwatamaa jiraachuutti gaafatamaan kutaa pireesii kun beeksisaniiru. Waajjira muummicha ministeeraas haa ta'u aangawoonni sadarkaa olaanaa kabiroon iggitamuu barattootaaf lammiiwwan kabiroo gama laaleen tuuta oduuf ibsa innaa kennan kun isa jalqabaati.